ba gaetsho dumelang, ke rata go dumedisa bareetsi botlhe ba Star FM gotlhe ko ba ka tswang ba theditse teng. Ke re dumelang, ke be ke sa lebale go bomme ba botlhe, ke tle ke re Happy Women's Month, e e leng goreng ke letsatsi la meketeko ya bomme e kebeng e ntse e tsweletse le kamoso e ketekwa meletlo ya teng, mo e leng goreng bomme ba ile ba gwantela ko Union Building ba ya go ipelaetsa, ya nna ba makgatlhamela masisi ba e leng goreng ka jeko re tshwanetse re ba tlhompe, ka jeko ba bontshitse seriti mo rona re le baagi, mo pusong le mo setšhabeng ka kakaretso. Yaanong setlogo sa rona le tshedimosetso ya rona ke go bua le bagaetsho kapa baga rona gore bomme ba ba lwetseng tokololo ka 1956 ba ileng ba lwa ba lwela tokologo ya gore ka jeko re be re tshwere selo se re se bitsang ID, e ka nako eo e ne e sa letlelelwe gore e ka tshwarwa ke batho ba bantsho, mo e leng goreng ka jeko re gololosegile ka ntlha ya bomme bana. Serodumo se re se ba fang ke eng? Yaanong mo kgweding ena ya bomme re tlile go bua thata ka tshireletso ya bomme. Re na le dilo tse e leng goreng di a diragala di farologane, di diragala bomme, mme bomme ga bana batho ba e leng goreng ba ba ema nokeng. Ke tla go irela fela example, o fitlhele e le gore ntate o dula le mme mo tlong, gong ra re ke rangwane ore ke malome o e leng goreng le mo tshepile. Kana ke buisiwa ke lebaka le ke le buang ke gore bomme mo gongwe re le bontate ka kakaretso, ga ke batle gore re dira se se ntseng yalo, mme bangwe ba bontate ke bone ba ba dirang yalo. O kry-e gote ke malome wa ngwana kapa ke nna o e leng goreng ke setse le ba e leng ba bomme mo tlung, e be ke fitlhele gore batho bao ke a ba tlhekefetsa. Ga ke simolola ke ba tlhekefetsa, ke ba abusa, ke be ke simolola go nna le di-rape, go nna le di-abuse. Ke yone kgang eo e ke lekang go e bontsha baagi ba rona gore ka dinako dingwe batho ba re reng ke masika a rona, batho ba re reng ke ba re ba tshepileng, go le gantsi ke bone ba e leng goreng o fitlhelele gore ba tlhagelela thata mo dilong tsa gender based violence. Yaanong re le Star FM le Citizen Justice Network re fana ka molaetsa gore bomme le ka moso ga le keteka meletlo le ga ka ntse le tsweletse mo kgweding ena ya bomme, re fana ka molaetsa o strong o reng go emisiwe ka tlhekefetso ya basadi le bana. Re sentsane re ipela re le baagi le rona ya ka lona gore re kopa go tle go support-ane, re tle re fane ka support-o ya gore bomme go tle go emisiwe ka bone. Yaanong tshedimosetso ya mo lenaneong lena la tlatlana ya tshedimosetso e re leng Star FM le Human Rights le Citizen re fanang ka yone bagaetsho ke go le fatlhosa yaka radio e e buletsweng baagi gore e tle e fane ka information-e, e tle e fane le ka tshedimosetso. Ke ditshedimosetso tse re fanang ka tsone mo lenaneong lena bagaetsho. Re sentsane re kopa re re gender based violence e go batho ba botlhe, bontate ba abusiwa, bomme ba abusiwa, bana ba abusiwa, mme se segolo se se re tshwenyang ke dipolao tsa bomme tse e leng goreng di kwa godimo, ke di-rape tsa bomme tse e leng goreng di a diragala. Re be re utlwile thata botlhoko ka ditlhekefetso tse ntse di etsagala tsa di-rape. Ditiragalo le bone e ntse go diragala kwa Krugersdorp, le bone megwanto e e leng goreng e ntse e tsweletse mabapi le gore go na le ditlhekefetso tse e leng goreng di a diriwa, mme ditlhekefetso di dirwa yalo bagaetsho. O ka se kgone go identify motho gore a ke ene a tlileng go abusa motho o mongwe kapa go mo tlhekefetsa kapa go mo dira tse e leng goreng ke di-emotional abuse, sexual abuse, di-abuse ka go farologana yalo. So re ikopela mo tsatsing lena le gore re bontate ba e leng goreng le lona le a re support-a, re support-eng, re yeng go bomme, re le community, re le maAforika Borwa, ga re fitlha go bomme, re re bomme re a le ikokobeletsa, bomme re lefa leadership ya go ka leader setšhaba, bomme ke lona ba e leng goreng ka jeko le re godisitse ebile le godisitse ba rona. Re fe bomme seriti seo, re fe bomme support-e eo. Megagaru e leng goreng ya ba gagarulela bagaetsho, ga re le mo di-communityng tsa rona, re bona go diragala dilo tseo, a re begeng ditlhekefetso tse di ntseng yalo. Re a lela re baagi ba Aforika Borwa ka jeko, re lela mo go lona go se setšhaba. Mapodisi ba ka seke be ba kgona ba le bangwe, mapodisi ba ka seke e be ba dira tiro e e leng goreng rona re le community ga re bona ditiragalo di diragala ga re bue. Ka jeko re le sendela molaetsa o maatla bagaetsho o kopang support gore begang ko mapodising a gaufi le lona, begang ko mapolice foramong ba le nang le bone, begang ko dikerekeng, begang ko dikolong. And se ke batlang go se kgalema ke gore bagaetsho, go na le malapa a mang a go tlo tsena mo ditlhekefetsong ma e leng goreng ba rata gore ba seifa seriti sa family ya bone kapa seriti gongwe sa lelapa leo, mo e leng goreng ke be le gore nna ke le ntate gongwe ke be ke abusa ngwana kapa ke abusa ene mme, e be go tshabiwa go buiwa ka ntlha ya gore ke tlabe e le nna o ke provide-ang lelapa leo. Go be go tlhabiwa go buiwa ka go lebaka la gore e kebe e le nna gongwe o ke tsenyang ngwana o sekolo, mo gong le ene ngwana o fitlhele a tshosetswa ga e le gore ke ngwana, mo gong o fitlhele e le gore nna mme ke tsaya gore kana ga nka tsaya kgang ena ka isa ko strateng ka e bolelela batho lelapa la ka lekanyatsega. And mo godimo ga moo le dijo tse e leng gore ntse di tsenywa kapa ka mokgwa e leng gore ntse ke benefita ka teng mo leratong le le ntseng yana kapa lenyalo le le ntseng yana, go ka seke be gwa tlhole go kgonega. So go betere ke swe senku yanong bagaetsho, re na le ditheo tse di farologaneng, re na le ditheo tse di farologaneng tse e leng gore di ka re thusa, le di-counseling di teng. Bangwe o fitlhele ba bomme ba re nna ka gore ke na le ngwana le ene ga gona gore nka tswa mo go ene ka gore o na le bana. Bana ba support-iwa bagaetsho, o ka se itshokele tlhekafetso ka ntlha ya gore o na le bana le motho. Nna ke rata gore yaka re romilwe re tle re kgaleme, re kgalemela bontate ba emise, re kgalemela le bomme ba ba abusang bontate gore le bone ba emise, go nne le puisano le tirisano mmogo. And le bontate ra ba kopa gore bontate ripotang bomme, ripotang bomme ba itse gore le lona le na le seriti. Abuse e ntsi, le agenda e teng e e leng goreng o fitlhele e le gore nna e kebe yanong ke simolola ke le wa simololang e le gore mo lapeng nna ke itlhophela gore kapa ga ke itlhophele go ya ka di-feelings tsaka, e kebe ke batla go nna motho e leng goreng kwa bongwe, e kebe ke discriminate-iwa, ke bolaiwa, community e ntšheba ka tsela e ntseng yalo. Yanong re ruta baagi ba rona gore dilo tse di ntseng yalo bagaetsho di teng, a di sekeng di a dira gore molaotheo wa rona wa Aforika Borwa o reng everyone has the right go ya ka constitution le ka Act 116 of Domestic Violence e re kgalemang gore re seke ra be ra tswelela pele ka tlhekefetso ka e le e e leng goreng e ka fa go tloleng molao. A re tlhompeng molao, a re tlhompeng bomme. And le bomme a ba tlhompeng bontate ka lebaka la gore nako nngwe o fitlhele e le gore bomme le bone ba na le matsapa a bone a e leng goreng bontate ga ba kgotsofale. Dulang fatshe re buisaneng. Mo tshedimosetsong ya ka jeko bagaetsho, molaetsa ona re batla gore o fitlhe ko bathong ba botlhe, re batla molaetsa ona go emisiwe. Se se ka dirang gore molaetsa ona o fitlhe ke gore o mongwe le o mongwe o tshwanetse a change attitude. Bana ko lapeng tšhentšhang mekgwa ya lona, bagolo le lona ko lapeng tšhentšha mekgwa ya lona, bontate bomme ba ba mo manyalong ba ba mo di-relationship-ing tsa marato bagaetsho. Ke molaetsa o e leng gore re fana ka one ka jeko, re fana yaka le itse gore ka jeko ke letsatsi le le tlhompegileng le e leng goreng ke kgwedi ya lone, kgwedi ya bomme e kebeng e celebrate-iwa official ka moso ka di 9 ya seriti sa bomme ba e leng goreng ka jeko Aforika Borwa e se e leng sone ka ntlha ya bone. Yaanong se e leng goreng se etsagala ga o ikutlwa o le mo tlhekefetsong tse ntseng yalo bagaetsho, re kopa gore dilo tseo di tle di report-iwe. Re na le ditheo tse e leng goreng le ka report-a mo go tsone. Sepodisi sa Aforika Borwa se teng go re thusa, ke setse ke buile, dikgoto di teng mo e leng goreng di ka feleletsa di re thusa. Yaanong mo nakong ya gone yaanong yana ke tlile go lesedimosetsa gore ga o ikutlwa o abusiwa, gongwe o tshaba go bolelela motho wa next door kapa o tshaba go bolelela motho o mo ratang, o mo tshepang, kapa o na le bothata go ya police station, di-number tse re ka di gofang ke tse di latelang. E re ke fane ka tsone gore ba botlhe re tle re kgone gore molaetsa ona re bone gore re itshireletsa jang. 0800 007 709 ke tsa Commission for Gender Equality e sireletsang ya Chapter 9 Institution mo Constitution-eng ya rona ya Aforika Borwa, e sireletsang batho ba bongwe ba e leng goreng ba mo manyalong le mo go rataneng. E be re nna le Stop Gender Based Violence 0800 150 150 mo re thibelang tsone ditlhekefetso kgatlhanong le bomme. E be re nna le Childline 0800 55 555, ke mo e leng goreng o ka founela teng go kopa thuso, kapa wa founela 086 10 111 ya sepodisi sa rona sa Aforika Borwa. Bagaetsho, a re yeng re go sireletsa masika malapa. Ke a leboga, a nne boroko.